Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salutăm cu bucurie, dragi ascultători, la un nou episod al emisiunii Model de viață. Deschidem paginile Scripturii, tot la Cartea Psalmilor, ne aflăm la capitolul 24, un alt psalm care se împlinește în viața Mântuitorului și modelului nostru de viață. Spunem bun revenit invitatului nostru, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Ce semnificație are psalmul 24? Cum era apreciat acest psalm de către iudei și de către Iisus Hristos?
În Vechiul Testament avem imaginea momentului în care împăratul David, cel care compune acest psalm, ia hotărârea de a aduce chivotul Domnului, adică prezența permanentă a lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, dintr-o cetate, Kiriat Iarim, din casa unui localnic, în Ierusalim, în proaspăta capitală a națiunii iudaice. Chivotul Domnului a fost în casa acelui om pe nume Obed-Edom, după ce, în decursul unui război pe care evreii l-au avut cu filistenii pe timpul regelui Saul, predecesorul lui David pe tronul lui Israel, evreii au reușit în ghilimele să piardă chivotul Domnului. Pentru ei, la momentul bătăliei respective, chivotul era un fel de talisman. Dacă aduceau chivotul Domnului, dus de preoții puși în funcția respectivă, în mijlocul taberei de război, evreii ajunseseră să creadă că urmau să aibă succes împotriva vrăjmașilor lor. Cu adevărat, în mai multe ocazii, prezența lui Dumnezeu prin chivotul respectiv în tabăra militară a evreilor adusese victoria împotriva vrăjmașilor. Însă, mai era un lucru în plus care de data aceasta lipsea în cazul bătăliei pe care Saul o ducea cu filistenii. Poporul era aproape de Dumnezeu, era într-o stare de dependență de Dumnezeu și conducătorul, în momentul respectiv al poporului, era apropiat de Domnul, ceea ce nu se întâmpla în cazul lui Saul. Saul fusese cu mult timp în urmă părăsit de Dumnezeu pentru că, în ciuda apelurilor și a stăruințelor lui Samuel, Saul ajunsese să se vadă pe sine ca fiind cel mai potrivit pentru postura de împărat și respinsese orice fel de apel pe care Dumnezeu, prin profetul său Samuel, îl făcuse pentru corectarea lui Saul. Practic, Saul îl respinsese pe Dumnezeu ca și conducător adevărat al poporului său. Mai mult decât atât, la un moment dat, Saul, tot în momentul inițial al unei bătălii, își asumă postura de preot și aduce jertfa pe care evreii obișnuiau să o aducă înaintea fiecărei bătălii. Saul îl deposedează pe Samuel de rolul său de preot și de profet și își arogă dreptul de a fi și conducător spiritual, nu doar politic al poporului său, ceea ce era o încălcare clară a cerințelor lui Dumnezeu. În urma acestei bătălii, chivotul e pierdut și în mod miraculos Dumnezeu îl reîntoarce din mâna filistenilor în Israel. Trece timpul, David ajunge la tron și după ce cucerește Ierusalimul, cetatea iebusită, își mută capitala sa în Ierusalim, după ce un timp a fost împărat la Hebron. Și pentru că dorea ca prezența fizică, pentru că deasupra chivotului era acea lumină permanentă, Shechina, care era prezența fizică a lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, David dorește ca acest chivot să fie adus în Ierusalim și face o primire triumfală, organizează o ceremonie de intrare în Ierusalim. Și mulți comentatori biblici consideră că acest psalm 24 a fost scris cu ocazia aducerii chivotului în Ierusalim. De fapt, acest psalm e o poezie formată din două strofe și unii consideră că erau două coruri care în mod alternativ cântau cele două strofe. Un cor prima, iar celălalt cor a doua strofă.
Aș vrea, înainte de a vorbi mai departe despre acest imn, să citesc versetele lui, pentru ca ascultătorii să știe exact la ce facem referire. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă de sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. Iată dar două părți despre care vorbeați.
Prima parte cuprinde primele 6 versete și se crede că această strofă era cântată în timp ce procesiunea urca dealul spre intrarea din Ierusalim, spre poarta cetății, iar a doua parte cuprinde de la 7 la 10, adică ultimele 4 versete, și se crede că era cântată atunci când procesiunea prin care preoții purtau chivotul Domnului ajungea în fața porților Ierusalimului. Oratorul Mesia al lui Handel cuprinde într-una din părțile sale aceste ultime 4 versete de la 7 la 10. Ceea ce este interesant de văzut este că cerința principală pe care trebuie să o îndeplinească, să spunem, cel care dorește să intre în împărăția lui Dumnezeu este curăția. Și se pune problema ce înseamnă să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Unii comentatori biblici, și aceasta este și părerea mea, consideră că acest psalm ar fi fost cântat atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri după învierea sa și a fost primit de corurile de îngeri în cetatea care este scaunul de domnia lui Dumnezeu. E o imagine frumoasă care mie personal îmi place, pentru că cumva anunță întrebarea pe care în Apocalipsă o găsim atunci când găsim acel sul cu 7 peceți pe care nimeni nu poate să-l deschidă, și cei prezenți acolo, în special Ioan, vizionarul care scrie Apocalipsa, începe să plângă pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să rupă pecețile sulului respectiv. Și una din ființele care asistau la scena respectivă spune: nu plânge, pentru că mielul lui Iuda este vrednic să deschidă pecețile. De aceea se repete cumva această întrebare: cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Iar răspunsul din prima strofă a acestui psalm este: cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Este o imagine foarte plastică a unui ideal pe care ar trebui ca fiecare dintre noi să-l atingem. Însă pentru că suntem muritori și ne știm fiecare lungimea păcătoșeniei noastre, putem spune că singurul care îndeplinește aceste condiții de a se sui până la muntele lui Dumnezeu este modelul nostru de viață, Domnul Iisus Hristos. Domnul Hristos este cel care a venit să trăiască o viață curată în mijlocul nostru, care a avut mâini nevinovate, nu doar pentru că nu le-a folosit ca să facă rău, ci le-a folosit pentru ca să facă cât mai mult bine a putut pe pământul acesta. Despre el se spune că atunci când trecea dintr-un sat în altul, în satul din care pleca nu mai rămânea niciun bolnav nevindecat, nu mai are nicio suferință, nicio boală. A adus speranță în inimile celor care îl ascultau, și această speranță și încredere în Dumnezeu și descoperire a lui Dumnezeu într-un mod în care oamenii nu-l percepuseră până la momentul respectiv a ajuns până în zilele noastre. Și practic aceasta este esența Evangheliei, că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Restul e teologie.
Potrivit cu tradiția, se pare că acest psalm era cântat ca parte a închinării de dimineață din templu în ziua întâi a săptămânii. Lucrul acesta este sugerat de Septuaginta și poartă acolo titlul un psalm al lui David al primei zile a săptămânii.
Și în timpurile moderne, acest psalm e folosit în cazul închinării în sinagogile din zilele noastre. Înainte ca Tora, din care se citește în slujba principală, să fie pusă înapoi în chivot, în acea lădiță specială în care se păstrează scrierile sfinte, se rostesc cuvintele acestui psalm atât în slujba de dimineață din sabat, cât și în cea de după amiază. Și practic, prin folosirea acestui psalm, evreii moderni recunosc faptul că cel care are drept să intre pe porți în împărăția lui Dumnezeu este cuvântul său. Iar apostolul Ioan ne spune în mod clar că Domnul Hristos este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Dacă privim acum din punct de vedere profetic timpul în care Domnul se va întoarce pentru a-i lua acasă la cer pe cei care sunt ai săi, a făcut acest lucru la un moment dat cu acea mână de oameni care a înviat în momentul morții sale pe cruce. Iisus s-a înălțat cu ei la momentul înălțării sale și i-a adus ca prim rod înaintea Tatălui din cer, ca prim rod al sacrificiului său. E o imagine pe care o vom vedea repetată cei credincioși în momentul în care el se va întoarce a doua oară și își va lua pe mântuiții săi pentru a-i face cetățenii ai împărăției sale. Atunci când Iisus va fi condus, va fi în fruntea marii mulțimi de mântuiți în toate timpurile și va intra pe porțile împărăției sale, cred că același psalm va fi cântat de două coruri diferite. Unul care îl va însoți, acel cor al mântuiților, și unul care va întâmpina pe Iisus împreună cu mântuiți, adică corul îngerilor.
Nu putem decât să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru faptul că a dat pe Fiul Său ca jertfă pentru noi și că a însușit toate acele caracteristici demne pentru a ne mântui și pentru a se înălța în împărăția slavei.
Apostolul Pavel folosește în epistola pe care o scrie Filipenilor, în capitolul 2, de la 9 la 11, următoarele cuvinte. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dumnezeu l-a înălțat pe Domnul Hristos pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi. E aici un text care aș vrea să-l explic pentru ca să nu se înțeleagă ceva greșit. Al celor din ceruri, pentru că practic fiecare ființă necăzută în păcat, fie că e vorba de îngeri, fie că e vorba de, eu știu, alte lumi care n-au căzut în păcat în acest univers, îl recunoaște pe Iisus Hristos ca Domn. Al celor de pe pământ, atunci când El își va reinstaura împărăția sa, practic pe pământ vor fi doar cei care l-au acceptat ca mântuitor personal. Pentru că la a doua venire, toți cei care l-au refuzat, l-au lepădat prin viața lor, vor muri și nu vor avea parte de mântuire. Acelor de sub pământ nu înseamnă faptul că există o lume subpământeană, un iad, să spunem, în care sunt închiși cei care au murit și sunt chinuiți o veșnicie, puși la rotisor în flăcări veșnice, ca să folosim o glumă. Cei de sub pământ sunt cei care, la momentul respectiv al venirii Domnului, sunt morți, sunt sub pământ practic și atunci când Iisus va veni a doua oară, îi va învia, cum spuneam, pe toți cei mântuiți din toate timpurile, care chiar dacă au trecut la odihnă, chiar dacă sunt morți în momentul de față, ei vor fi ridicați din nou la viață și practic și genunchiul lor ca mântuit se va închina înaintea Domnului Hristos. Deci de sub pământ se referă la cei care vor fi înviați la venirea Domnului Hristos, nu o locație subpământeană. Practic Domnul Hristos va fi regele universului și se va reface acel echilibru pe care refuzul lui Lucifer de a se închina Domnului Hristos l-a stricat. Întreaga mare luptă pe care o cunoaștem și o vedem în zilele noastre este de fapt cauzată de refuzul primului dintre îngeri, pe nume Lucifer, de a-l recunoaște ca rege ca stăpânul său pe Domnul Hristos și dorința de a fi el pus în locul lui Isus.
Continuăm să descoperim împlinirea Vechiului Testament în dreptul Mântuitorului nostru. Psalmul 30 cu versetul 3 spune astfel: Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților. Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Este un psalm, o cântare pentru sfințirea casei Domnului făcută de David. Știm că David și-a încheiat viața și a fost îngropat ca toți ceilalți oameni. Însă el vorbește despre sufletul ridicat din locuința morților, ceea ce pe mulți oameni i-ar duce cu gândul la faptul că sufletul este o entitate separată de trup și sufletul se înalță la Dumnezeu, iar trupul rămâne în neființă.
Atunci când ajunge să citim un astfel de text, trebuie să ne gândim la modul în care Biblia definește sufletul. Și dacă vom căuta în Cartea Genezei, vom găsi faptul că Cuvântul lui Dumnezeu definește sufletul ca fiind nu o parte a ființei umane, ci ființa umană în totalitatea ei, pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Nu omul a căpătat un suflet sau omul e format dintr-un trup și un suflet, ci omul este un suflet viu. Deci atât partea materială cât și suflarea de viață, acel agent pe care Dumnezeu l-a pus în om și care, acea scânteie de viață să spunem, care îl face pe om să fie o ființă vie, formează în totalitate ca sumă suflet. Iar dacă Biblia definește sufletul ca fiind și cuprinzând latura materială, adică trupul, cu atât mai mult atunci când vedem textul Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, trebuie să înțelegem același lucru. E vorba de o înviere în trup. Nu e vorba despre o parte imaterială, descărnată, care se află undeva în ceruri și care se ridică la cer atunci când omul moare. E clar că atunci când David vorbește despre ridicarea din locuința morții a sufletului său, face o referire profetică, pentru că atunci când David a scris aceste cuvinte, el nu era mort. Și pentru că David era proroc și Duhul Sfânt îl inspira să scrie aceste cuvinte, singura persoană în dreptul căreia putem spune că a fost ridicată de Dumnezeu din locuința morților în totalitatea ei, adică inclusiv trupul, e Domnul Hristos. Și atunci când ne gândim la viața de după moarte, va trebui să o privim în modul în care Biblia o privește. Cum spuneam, nu o carne care să putrezească aici și o altă entitate imaterială care să fie undeva în ceruri, ci la momentul venirii Domnului Hristos, omul va învia în totalitatea sa, adică inclusiv având un trup. Iar intervalul de timp de la momentul în care un om moare și până la învierea Domnului, până la învierea pe care Domnul i-o va da la a doua sa venire, este un timp de somn. Un timp în care omul nu cunoaște nimic, să spunem, e decuplat complet. Și la fel cum un om care doarme un somn adânc după o zi obositoare, nici măcar nu mai visează nimic, ci este pur și simplu a adormit și se trezește a doua zi dimineață fără să știe când a trecut timpul. În același fel este și cu modul în care cei morți, să spunem că simt moartea. Acest text din Psalmul 30 cu versetul 3 este clar o referire la învierea Domnului Hristos. Și în Faptele Apostolilor, la capitolul 2 cu 31 și 32, de fapt de la 30 o să începem, Apostolul Petru, care ține prima sa cuvântare după pocurirea Duhului Sfânt, prima predică, să spunem, pe care o adresează mulțimii care s-a adunat la ușa camerei după manifestarea aceea supranaturală a coborârii Duhului Sfânt, spune în felul următor: fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul dintre urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Petru, care cred că știa ce spune atunci când aplică acest text din Psalmul 30 la Domnul Hristos, confirmă ceea ce spuneam mai devreme, că David face referire la Domnul Hristos prin puterea Duhului Sfânt atunci când scrie acest psalm și că orice referire pe care o vedem în psalm sau în altă parte, putem să o aplicăm profetic la învierea Domnului Hristos.
În același psalm există o altă referire, bineînțeles că la Mântuitorul Iisus Hristos, menținându-ne în același context, versetul 9, mai departe, până la finalul capitolului 30, ce vei câștiga dacă înveși sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine? Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie? Mi-ai deslegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi leuda.
Este clar același tablou al veseliei care vine după tristețea morții și dacă ne gândim acum fiecare la propria persoană, care e perspectiva pe care o avem asupra morții? Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu se gândesc poate cu groază la momentul respectiv sau dacă sunt suficient de, să spunem, inconștienți, vor plasa momentul respectiv al morții într-un viitor foarte îndepărtat și vor trăi astăzi pe principiul trăiește ziua, carpe diem, nu mă mai interesează ce-i mai încolo. Dacă tot voi muri, măcar să mănânc și să beau și să petrec cât mă vor ține balamalele. Însă pentru cei care au această perspectivă a cunoașterii lui Dumnezeu, a existenței unei vieți dincolo de moarte, la venirea Domnului, repet, ci nu într-o entitate descărnată undeva în cer în timp ce trupul e îngropat. Perspectiva unei vieți veșnice nu poate decât să dea bucurie și să ridice povara existenței curente de pe umerii lor. Indiferent cât de tristă, cât de întunecat ar fi momentul actual prin care trecem, perspectiva unei vieți veșnice fericite alături de Domnul Hristos ne face să trecem mult mai ușor. Și dacă ne gândim și la faptul că Dumnezeu a făgăduit că nimeni nu va fi ispitit dincolo de puterile sale de a îndura lucrul acesta, nu putem decât să lăudăm pe Dumnezeu pentru faptul că suntem ai Săi, că ni s-a descoperit și să dorim ca venirea Sa să fie cât mai aproape pentru a fi împreună cu El cât mai curând posibil.
Psalmul 31, versetele 4 și 5 continuă să vorbească despre Iisus Hristos. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrăjmașii, căci Tu ești ocrotitorul meu. În mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate.
Și acest psalm este scris de David, psalmul 31. Este imaginea cuiva care se află într-un moment de restriște a existenței sale. Este în momentul în care, la fel cum un vânător încearcă cu un laț să prindă o vietate, un animal sau o pasăre, și atunci când animalul respectiv calcă în lațul pe care vânătorul l-a întins, brusc acel laț se strânge și animalul respectiv e capturat. În același fel, David, când scrie acest psalm, se vede pe sine în postura de a fi pe punctul capturării sale, a căderii sale, a pierderii vieții sale. Și în ciuda faptului că este într-un laț pe care l-au întins vrăjmașii, totuși rămâne cu gândul la Dumnezeu că El este ocrotitorul său și în mâinile sale își încredințează Duhul, având convingerea că deși momentul prin care trece este un moment tragic, întunecat, aparent fără ieșire, fără speranță, totuși Dumnezeu e Cel care conduce lucrurile. N-am putea spune că în mod intenționat Domnul Hristos a rostit cuvintele acestea în timp ce se afla pe cruce. Cred că momentul, tensiunea momentului, durerea pe care o simțea, momentul în sine nu l-au făcut ca să vorbească, să spunem, să însceneze anumite cuvinte astfel încât să se potrivească, ci efectiv durerea pe care o simțea îl face să se predea în mod deplin în mâna Tatălui încă o dată, deși făcuse lucrul acesta în fiecare moment al vieții sale. Evanghelistul Luca, la capitolul 23 cu 46, spune: era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Adică a murit. Mi-este greu să cred, cum spuneam mai devreme, că e un moment așa ca dintr-o piesă de teatru în care la sfârșit actorul din rolul principal declamă o anumită replică, pentru că așa e scenariul și se încheie brusc cortina și aplaudă spectatorii. Nu cred că Iisus a rostit aceste cuvinte pentru că ar fi vrut să se împlinească textul din Psalmul 31, ci pur și simplu el se predă în momentul respectiv în mâna Tatălui. E o expresie pe care cred că o găsim măcar în inima sau în mintea sau în sufletul fiecărui creștin care în momentul morții se predă lui Dumnezeu în așteptarea momentului învierii. Pentru că dacă privim mai departe celelalte referiri din Psalmul 31, vom găsi din nou un moment luminos în care în ciuda cuvintelor de disperare, să spunem, de momentelor întunecoase și a predării sufletului, a morții, există mai târziu un moment luminos, la fel cum sunt și în alte texte pe care David le scrie în psalmi.
Este clar că în preștiința sa, Dumnezeu, Duhul Sfânt, l-a inspirat pe David să rostească aceste cuvinte, cunoscând atitudinea pe care Iisus o va avea pe Golgota. Este timpul să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și să vă dăm întâlnire cu alte versete din același capitol 31 al psalmilor. Până data viitoare, rămâneți încredințați în Dumnezeu. Pe curând!